Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Ayun, magandang hapon po sa ating lahat at sa mga classmates at teachers na nanonood sa ating live streaming at nakikinig sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go, kaagapay na mahabagong guro. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ako po muna ang makakasama ninyo. Ako po si Classmate Ralph bilang tagapagpadaloy ng pag-uusapan natin ngayon. Nako mga classmates at teachers, I'm sure exciting ang pag-uusapan natin ngayon dahil first episode ito ng chemistry for this season 21. At for sure, no, yung mga mahilig dyan sa videos at yung mga teachers natin na nagtuturo ng chemistry, I'm sure mag-e-enjoy kayo sa episode natin. Dahil ang pamagat ng episode natin ay tungkol sa stream of electrons, video as a content delivery tool for learning chemistry. Pero syempre, bago tayong magsimula, no, ipapakilala ko muna ang mga teacher na makakasama natin ngayon. Para sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED po ay binubuo ng sections at 11 academic work groups at ang bawat isang grupo ay natutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. At sa hapong ito, ang ating resource persons ay manggagaling sa high school chemistry group. Nako, hindi lang isa, kundi tatlo ang makakasama natin sa hapong ito. Una ko na nga po ipapakilala ay si Teacher Jacqueline Rose Gutierrez o mas kilala bilang Teacher Jackie. Teacher Jackie, good afternoon!
Magandang hapon, Classmate Ralph. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang malaking kagalakan na muling makasali sa programang Go, Teacher Go.
Ayun. Siyempre, makakasama rin po natin si Teacher Dennis Danipog o Teacher Dennis. Magandang hapon po, Teacher Dennis.
Magandang hapon, Classmate Ralph, at magandang hapon sa ating lahat.
Ayun, at syempre, no, kasama rin natin ngayon si Teacher Jude Toledo. Teacher Jude, bumati ka muna.
Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig at nanonood ng Go Teacher Go.
Ayun, Teacher Jackie, Teacher Dennis, and of course, Teacher Jude, welcome po sa Go Teacher Go. Nako, syempre, mukhang marami, no, yung pag-uusapan natin ngayon. Siguro, let's start off, ano? Let me ask Teacher Jude, ano? Kasi si Teacher Jude ay bago, no, sa larangan ng edukasyon. Teacher Jude, gusto kong malaman, ano ba sa tingin mo yung difference o pagkakaiba ng estudyante ngayon kumpara sa panahon mo bilang estudyante?
Well, Classmate Ralph, sa ngayon kasi digital age na tayo, no? So, marami sa ating mga estudyante ang may access sa internet at sa malawak na impormasyon na mayroon nito. So, nung time ko as an elementary student and high school student, wala pa gaanong ganito. Mga elementary ako around 2008, 2009, hindi pa gaanong may social media, hindi pa gaanong may internet actually. Siguro nung high school, medyo meron na, no? Mga 2010 onwards, medyo meron na, pero hindi pa rin gaano ka-accessible. So, siguro isa din sa factor nun, no, ay galing kasi ako sa isang island province. So, kumbaga, yung access sa internet ay hindi pa ganoon ka-established noong time na yon. Unlike ngayon, kasi ngayon talagang very established na nasa kumbaga parang nasa bag na lang natin yung internet, nasa actually nasa bulsa, no, nasa bulsa na natin yung internet, nasa laptop, tablets, phones, and kung ano man na gusto nating malaman, kumbaga parang it's just a click na lang, parang yung information is parang at our fingertips na nga lang daw sabi ng iba. And ayun, marami yung nasasagot na tanong, no, ng internet. So malaki yung naitutulong ng bilis ng access sa information sa ating mga estudyante talaga.
Actually, agree ako dyan, Teacher Jude, no? Malaki yung pagkakaiba talaga before at ngayon. Especially now na nasa digital age tayo, no? Lahat talaga mabilis. We are in the age of instant, ang bilis, no? Lalagay mo lang yung keywords, yung tanong mismo, may sagot ka na. Pero yes, maganda siya kasi ang bilis natin nakukuha yung information. Pero sabi nga natin, sabi mo nga, Teacher Jude, mabilis yung access of information. I'd like to know, ano ba yung consequences o ano ba yung mga challenges kapag mabilis natin na-access yung information?
Yes, syempre, no? Syempre, meron pa rin talaga tayong challenges, consequences, kahit maganda, no, na mabilis yung access natin sa information. Pero, ayun nga, yung internet kasi bukod sa it has a wealth of information, hindi natin laging assured kung ang nakikita ba natin or nahahanap natin sa internet ay tama. So, there's this parang constant need to fact check, to filter out kung ano yung nakukuha natin sa internet, at i-make sure na yung kinakalap natin or nakakalap natin na information ay galing sa academic at mga scholarly na websites. And bukod pa dun, siguro meron din kasing pinoprovide, no, na entertainment ang internet. So, bukod sa pagiging source of information, parang kumbaga somehow it can be a distraction also dahil nga doon sa entertainment value, no, na nakukuha ng ating mga estudyante, like lalo sa social media, YouTube, etc. Yung pansin ko kasi sa mga bata ngayon, parang very ano sila, parang mahilig sila mag-scroll, manood ng videos. And yun kasi yung very convenient sa kanila kasi nga may cellphones, ganyan sila. And especially ngayon na parang mas dumadami na yung mga content creators na with a different or parang wide range of formats, styles, topics na rin kung ano man yung gusto nilang iparating, no? So talagang yung mga manonood medyo nahuhumaling na instead of, for example, nag-aaral supposedly, parang kumbaga na, didistract din sila. So isa ito sa mga parang challenge, no? Yung attention, yung focus ng ating mga estudyante. And bukod pa dito, very susceptible din, no, to do one, more than one task yung mga estudyante natin. So parang mas naiengganyo sila na magsabay-sabay ng task kasi very fast-paced na nga nitong digital age. So kumbaga, yung iba nagano pa, like split screen, iba yung ginagawa sa kabilang screen, iba yung ginagawa sa kabilang screen. Kumbaga, mas nagmo-multitask. So, mas nahati yung attention, nahati. So, kumbaga yung attention and focus yung ilan sa mga challenges talaga natin in this digital age.
Right. Correct. I agree with that 100%. Especially now, Teacher Jude, no? Nasa browser, sometimes ang daming naka-open na tabs. Tama ba?
True.
Open si Facebook, di ba? Nag-aaral, tapos may nag-message, mga barkada mo. O sometimes after that, titingnan mo yung, di ba, yung trending sa Twitter. And ako personally, Teacher Jude, medyo guilty. I'm so sorry. Kasi usually, as a math major po kasi ako, and usually sa YouTube, di ba, Teacher Jude, maraming tutorials. Tapos pag may nag-pop up na favorite, yung video mo ng favorite YouTuber mo, parang gusto mo rin panoorin siya. So, ang daming distractions, tama ka nga. Pero again, maganda pa rin because we have easy and fast access to the internet. Pero kayo po, no, with your group, Teacher Jude, bilang katuwang din kayo ng mga teachers sa pag-develop ng mga chemistry learning materials, no? Ano po ba yung hakbang na ginagawa ninyo para matulungan, no, yung mga estudyante natin na ma-maintain yung attention sa pag-aaral, particularly na itong subject ninyo na chemistry?
Well, kami naman sa high school chemistry group, no, ng NISMED, so isa sa mga ginawa namin from before ay self-learning modules. And yung iba pa ay yung accompanying videos, no, na accessible sa internet. So, ang mga estudyante kasi natin ngayon, ayun nga nasabi ko, no, familiar sila sa popular media katulad ng YouTube, and malapit sa kanilang interest, no, yung hilig nila talaga sa videos or streaming. Kaya parang kumbaga yung nilalapit din natin yung dinadevelop nating mga learning materials kung ano yung mag-eengganyo or masusustain no, yung interest and focus ng ating mga estudyante sa inaaral nila. Ginagawa rin nila na kaaya, ay ginawa din namin ito na kaaya-aya at madaling maintindihan, no? Kung makikita natin sa screen natin, makikita natin dito yung mga molecules na talagang nag-interact with each other. And ito yung isa sa mga hakbang na ginawa namin, no, para ma-equip ang ating teachers ng mga materials in a medium na ma-maintain yung interest, attention, focus ng estudyante, no, at maintindihan yung mga concepts like these na katulad ng atoms, molecules na hindi naman talaga natin nakikita. And ultimately, no, mas maintindihan din ng ating mga estudyante ang mga concepts na ito sa chemistry.
Right. At saka, Teacher Jude, I think gusto ko yung idea, no, that parang tama ba yung pagkakakuha, you're going where the students are now. And right now, yung mga learners natin, no, they are in the digital space. They are in online, no? Marami yung mga students natin na nag-aaral na rin doon. And thus, you're providing, no, digital learning materials. Kanina nga, na-mention, tama ba Teacher Jude, no? Yung SLM, yung mga modules din yung, at saka yung accompanying videos. Tama po ba?
Yes po.
Right. So you're providing varied resources for our students, which is an amazing way din of also bringing to them quality and accessible materials. So ayan na nga po mga classmates at teachers. At na-discuss kanina ni Teacher Jude, no, yung pagkakaiba ng learners before at mga learners ngayon. At na-discuss din na niya yung challenges, no, yung fast pace or yung fast access natin to information at ano yung ginawa ng chemistry group to, 'di ba, give the students, 'di ba, the digital learning materials na ito. Next segment or sa susunod, mas aalamin pa natin itong mga self-learning modules na ito at accompanying videos na tinutukoy ni Teacher Jude. Diyan lang kayo, huwag kayo lilipat ng channel kung saan showman dahil we're going to come back for more. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go, Teacher, go!
Ating lahat and welcome sa Go, Teacher, Go! Ang title po ng ating episode ngayon ay Stream of Electrons, Video as a Content Delivery Tool for Learning Chemistry. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga resource persons. Hello po, Teacher Jackie!
Magandang hapon!
Kasama pa rin po natin si Teacher Dennis. Hello, Teacher Dennis.
Magandang hapon po.
At syempre, kasama rin natin si Teacher Jude. Hi, Teacher Jude.
Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat.
So ayun na nga mga teachers and classmates, kanina no, ay naibahagi ni Teacher Jude yung mga materials na ginawa ng high school chemistry group at yun na nga yung self-learning modules nila at accompanying videos. Nako Teacher Jude, mas maganda siguro no kung isa-isahin natin itong mga materials na ito. Kanina ay na-mention niyo po yung self-learning modules na ginawa ninyo. Ano po ba itong mga modules na ito, Teacher Jude?
Yes, classmate Ralph. So, na-mention ko kanina ang self-learning modules, no? So, or SLM, actually, it's what we call it. These are online resources na nakabase sa core physical science curriculum ng junior at senior high school ng Department of Education. Kung makikita nyo sa ating screen, no? Ito yung dalawa sa mga self-learning modules na nagawa ng aming grupo. And from the word itself, no, self-learning module siya. So it's supposed to be done by the students on their own. And naglalaman ito ng mga guided na activities na gagawin ng ating mga estudyante on their own. So may kasama itong ayun nga, guided activities. At kasama nito ang mga discussions na naka-anchor din naman sa mga results ng nagawa nilang activities. Ito actually ay ginawa noong kasagsagan ng pandemic kung saan nagkaroon tayo no, ng distance learning modality. So this is to guide students din in their self-learning kasi noon nasa bahay lang yung ating mga estudyante at learning on their own. So ito yung isa sa mga naging parang guide nila in learning ionic and covalent bonding and molecular polarity. So just to give you a short note na background kung ano yung nilalaman ng modules na ito. Well, ang modules na ito ay may overview, may pretest, at kasama rin nito yung safety precautions, advanced preparations ng mga materials na gagamitin para sa activity or experiment. Usually naman yung materials na ito ay mga madali lang ma-procure, mga makukuha lang sa bahay. And kasama din dito ang review of concepts na kailangan nilang malaman bago mag-proceed sa activity. At syempre, activities din na kailangan nilang i-perform kung paano yung steps ng activities na ipa-perform nila. And after nito, meron din yung post-test and post-activity discussions. Nagdi-discuss din ito ng applications nitong concepts na ito sa everyday life natin. And sa bawat parte na ito, no, merong time allotment para guided yung students natin sa paggawa ng experiment din. And lahat ng ito, no, all these in a single soft copy file.
Right. So ano pala to, Teacher Judo? Completos Ricados, tama ba? So lahat, it's everything is there, no? It's a very structured module na para talagang guided yung mga estudyante. But I'd like to ask for teachers, no, for learners who are interested ito sa itong mga self-learning modules na to, available po ba ito for public use? Is this for free? At saan po ba nila ito pwedeng ma-download, Teacher Jude?
Ah, yes, Classmate Ralph. Actually, ito ay available for public, no? You can go to tinyurl.com/SLMMP for the self-learning module on molecular polarity, and tinyurl.com/SLMICB for self-learning modules naman on ionic and covalent bonding. So, actually, maaari nyo rin kaming i-email, no? nismed.hsc@gmail.com for copies and inquiries na din kung meron pa kayong tanong or may gusto pa kayong malaman, no, kung ano pa yung mga nagawa namin. And maaari rin actually nilang bisitahin ang NISMED website, no, nismed.upd.edu.ph para sa mas marami pang scholarly works na gawa ng ating institute na UP NISMED.
Ayun, right? So, for teachers, for learners, no? Most especially, ayan po sa screen ninyo yung QR code at saka link kung saan ma-access yung mga modules na ito. Kanina, Teacher Jude, you have mentioned about supplementary or accompanying videos. Tama po ba?
Yes,
ano,
po.
Ano naman po ba yung makikita or ano ba yung laman naman ng mga videos na ito?
Ayan, so, na-mention ko kanina, no, na yung SLM or self-learning modules ay may kasama or accompanying na may mag-accompany na videos. So sa SLM videos na ito, ang makikita dito essentially yung laman lang din ng SLM pero in a different format. So it's in a video format. So since ito nga ay accompanying video, nagsusupplement siya, no, sa laman ng self-learning modules para sa ating mga estudyante. So nagalaman ito ng step-by-step demonstrations ng activities, no, na nasa SLM. So halimbawa nito ay ang ito ang nakikita natin sa screen, ang activity na pagdetermine ng molecular polarity. So pinapakita dito kung paano yung tamang pag-charge ng ruler gamit ang buhok, and pinapakita din dito kung ano yung mga dapat at mga hindi dapat gawin sa activities na ginagawa ng ating student para guided sila sa pag-perform ng ating experiments. And bukod dito, mayroon ding mga post-activity discussions, and dito naman ina-explain yung mga sa pamamagitan ng visual and dynamic representations. So, halimbawa nito yung pinapakita natin sa screen ngayon, pinapakita yung strongly attracted particles ay nagre-require daw ng mas mataas na heat para mag-melt, and yung weakly attracted particles naman ay kailangan ng less heat para mag-melt. So, this is shown in a way na mai-imagine ng ating bata, ganito pala yung nangyayari in a molecular level.
Right. So basically, Teacher Jude, do, sa pagkakaintindi ko, these supplementary videos, yung content niya, same doon sa self-learning modules. Tama ba yung pagkakaintindi ho?
Yes po, but it's in a format na mas, kumbaga, nakainganyo, mas naiintindihan nila yung laman ng ating SLM.
Right. Teacher Jude, no, sa konteksto po ng chemistry, why videos? I mean, ano po ba yung purpose ng supplementary videos sa SLM or video content in general?
So, well, sabi kasi ng nila, no, sabi nila abstract daw ang chemistry. Chemistry is very abstract. It's too small to comprehend pa nga daw, sabi sa isang TED Talk na napanood ko from before. So, marahil isa sa mga reason dito is because it's so small na hindi natin siya nakikita, yung mga atoms, yung molecules, hindi natin siya nakikita with our very own eyes. So, kahit ganun, meron tayong sa chemistry ng iba't ibang levels of chemical representations. So, itong mga chemical representations na ito ay interconnected sa isa't isa. So, ayon nga sa pananaliksik ni Alex Johnstone, no, meron daw tayong triangle of representation. So, sa pamamagitan ng iba't ibang interconnected levels na ito, yung macroscopic, submicroscopic, at symbolic na levels, kumbaga, nai-interconnect or na-bridge yung gap between kung ano yung nakikita natin at sa mga hindi natin nakikita, mas na-explain natin kung ano yung ibig sabihin ng mga abstract explanation sa mga concrete na phenomenon.
Right. So ito pong nakikita namin, Teacher Jude, no, these are chemical representations, no, three levels of chemical representations. Ano po ba yung pagkakaiba ng tatlong ito?
Yung una is yung macroscopic level. So sa macroscopic level, ginagamit natin dito ang mga tangible na representation. So example nito ang paggamit natin ng real objects or yung mga materials na ginagamit natin sa activities, sa hands-on experiments. And example dito yung nakita natin sa screen, which is yung water, no, na ginagamit natin yung water sa experiment. And the actual water itself is a real object. And ito yung macroscopic na level of representation. Sa submicroscopic naman, dito yung ano, yung level naman na ito yung mga atoms, molecules that make up those real objects. So kasama dito yung behavior, yung interactions ng individual atoms, ng molecules, ng particles. These are too small to be seen, no? Even with an aided eye nga, hindi pa rin natin sila makikita. So, ayan, makikita natin sa screen, no? Example natin dito ay yung atoms that make up water, which is yung two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Tapos, depende pa sa distance, no, ng water molecules na ito, it can exist as a solid, as a liquid, or as a gas. And naipapakita natin ito gamit yung mga circles, balls, as representation ng mga submicroscopic level. And yung third naman is yung symbolic level. Ito naman yung paggamit natin ng symbols or formulas, equations para ma-represent yung chemical equations natin, chemical symbols. Ito yung paggamit natin ng letters, H, O, H2O, para ma-represent yung ating mga molecules. So, tulad ng nasa example natin sa screen, no, H2O and oxygen, ito yung mga symbols natin for hydrogen, oxygen, and water.
Right. Ang ganda, no? Because you're starting from the more concrete ones yung nakikita nila until, you know, you try to formalize. And yung mga learners na internalize din yung symbols, no, yung mga yung concepts that are hardly seen by the naked eye. Siguro, Teacher Jude, just very briefly, ano po ba yung role naman ng videos to explain these?
So ang lahat ng ito, no, ay mahusay kasi na naitatahi or naipapakita ng video content sa pamamagitan ng animations, transitions, na mas nabibigyan nila ng video contents ng kabuluhan ang kadalasan na nasa ano lang nasa nakasulat sa libro. Tapos dynamic kasi yung videos, no? mas makikita ng ating students o mabibigyan sila ng idea kung paano gumalaw ang atoms, molecules, particles, electrons, mga bagay na concepts ng actually sa kanila. So, mahirap ito ay ma-imagine on print kasi atoms, molecules, particles, hindi naman sila talaga static. They're always moving. So, mas mapapakita talaga ito better through videos. So, by seeing these concepts in actions, no, students can develop a clear understanding of how a certain concept works or how different representations relate to one another. So, ito yung kagandahan ng supplementary videos or ng video contents in general, no, sa konteksto ng abstract or too small to comprehend na concepts ng chemistry.
Right. Agree ako dyan. Talagang rich media ang videos. May text ka, may animations, may audio pa, no? Iba't iba talaga, no, ng media in one video. So, mamaya, aabangan naman natin ano ba yung specific chemistry topic sa SLM videos ng High School Chemistry Group. Abangan natin yan mamaya. Ang DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go, teacher, go!
Yun, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ang title po ng ating episode ngayon ay Stream of Electrons, Video as a Content Delivery Tool for Learning Chemistry. Siyempre, kasama pa rin po natin ngayon si Teacher Jackie. Hello, Teacher Jackie.
Magandang hapon po muli.
Kasama rin po natin si Teacher Dennis.
Hi po.
At siyempre, si Teacher Jude. Hello, Teacher Jude.
Magandang hapon po.
At syempre gusto rin po natin, no, batiin yung ating mga viewers na sina LA Uruga, Jepto Orgino, and Ana Ira. Maraming salamat po for watching. Ano, go teacher, go. So ayan na nga po, no, kanina ay napag-usapan natin yung advantages ng videos sa pag-aaral ng chemistry. Ngayon naman, alamin natin ano ba yung specific na content sa mga videos na dinevelop ng High School Chemistry Group. Teacher Dennis, ano po bang mga chemistry topics ang itinalakay nyo sa mga videos na ito?
Yes, classmate Ralph, ang High School Chemistry Group ano, ay nakadevelop nung dalawang self-learning modules. At ito nga ay naipakita kanina no, ni Sir Jude. So, isang self-learning module para sa junior high school, specifically sa grade 9, at isa ring self-learning module para naman sa senior high school, specifically sa grades 11 and 12. Ngayon, yung video para sa self-learning module ng grade 9, ang topic na tinalakay dito, classmate Ralph, ay ionic at covalent bonding. Doon naman sa ano sa video para sa senior high school grades 11 and 12, ang topic na tinalakay naman doon ay molecular polarity.
Right. So
meron yung mga topic.
Right. So meron po tayong for grade 9 at meron naman po for senior high school, Teacher Dennis, no? Pero
that's
na-curious
right
po ako kung ano po yung specific contents na mga SLM accompanying videos na ito. Maaaring niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ba yung nilalaman ng isa sa mga accompanying videos?
Yes. Unahin natin, no, pag-usapan natin yung self-learning module para naman sa senior high school, na kung saan tinalakay nga dito, no, classmate Ralph, yung topic na molecular polarity. So sa video na ito ay inintroduce, no, yung topic na polarity sa pamamagitan ng ano, pag-uugnay nito sa isang common example na ng gawaing pambahay. So ano nga ba ito, itong gawaing pambahay na ito? So ito yung paghuhugas ng pinggan na gamit ang sabon. So dahil kasi dito classmate Ralph ay kakikitaan ito ng konsepto ng polarity na sa yung topic ng video. So sa pamamagitan nito classmate Ralph ay mas madaling mauunawaan ang konsepto ng polarity ng mga estudyante sapagkat familiar sa kanila yung example na paghuhugas ng pinggan gamit ang sabon.
Right. So, and I'm sure, Dom, na-experience ito talaga in their lives, actually. So, you started from there. Ano pa po ba yung makikita namin sa videos na ito? Or sa video na ito?
Yes. Dito, sa video na to ay makikita yung tinatawag nating macroscopic representation. Ito ay nabanggit din kanina no, ni Teacher Jude, yung macroscopic representation. Pero ano nga ba ito sa video? Paano ito makikita? No? Ito ay makikita sa pamamagitan ng halimbawa na binigay nga natin. Ito yung sitwasyon na paghuhugas ng pinggan gamit yung sabon. So dito pinapakita na nga yung example ng sabon. Ngayon naman, pagkatapos ng macroscopic representation, sa video ay ikinabit din ito, Classmate Ralph, o idinugtong din ito sa tinatawag na submicroscopic representation. Papaano yon? Sa pamamagitan ng pagbibigayan, no, pagpapakita ng mga component ng soap. Ayan, pinapakita na dito no, sa ating illustration. At kung papaano ba umaksyon o ano ba ang ginagawa ng mga component ng soap na ito kapag ginagamit na natin siya sa paghuhugas ng pinggan. So, sa pamamagitan nito ay umaasa kami na mas madali ano, na ma-visualize o maunawaan nila ng mga estudyante yung konsepto ng polarity ng substances.
Right. So parang complete po pala talaga, Teacher Dennis. So you have the macroscopic, the submicroscopic, until to the symbolic representation. Pero kanina po, no, may na-mention na may activities na nakapaloob sa accompanying videos na ito. Ano po ba yung activity dito sa specific video na pinapakita sa atin? Or pinapakita sa ating mga viewers?
Oo. So, alam mo, Classmate Ralph, sa lahat ng sa dalawang video, dalawang video na dinevelop ng chemistry group para sa self-learning module na to, lahat to may activities, no? Inquiry-based activity na tinatawag natin. Para dito sa video ng grades 11 and 12 ay mapapanood natin yung discussion ng pagdetermine ng molecular polarity ng iba't ibang substances sa pamamagitan nga ng isang activity. At ano ba tong activity na ito? Yung activity na to ay tungkol no doon sa paggamit, paggamit ng charge ruler para malaman yung polarity ng iba't ibang halimbawa ng liquids. So ano ba ang behavior ng mga liquid na ito kapag itinabi yung charge ruler sa kanila? So, di ba, Classmate Ralph, nabanggit din natin no, kanina na makikita sa video yung tinatawag nating macroscopic and submicroscopic representation ng substances ano or ng polarity. Dito din naman ay bukod doon sa dalawang 'yon ay ginamit din sa activity yung tinatawag nating symbolic representation ano. Ipinakita dito yung paggamit ng ano no nung chemical structure ng different liquids para ma-identify no yung polarity no, yung kanilang polarity. So sa pagpapakita din ng chemical structure ay naipakita din yung kanilang chemical formula. So dito na pumapasok yung paggamit ng symbolic representation natin sa chemistry.
Right. So, lahat po pala yun ay nandito sa videos. So, ito po ba, Teacher Dennis, no, na demonstration na nakikita namin? May step-by-step procedure po ba ito? Makikita rin po ba namin to sa videos? At, Teacher Dennis, magagawa rin kaya to ng mga students natin, no, sa kani-kanilang bahay?
Yes, tama ka dyan. So, una ay bukod dun sa activity, no, na pinakita sa video, mapapanood din dito sa video na to yung step, yung demonstration, no, ng step-by-step procedure at mga tips kung paano magagawa itong activity na ito. So, yung tanong mo, no, na magagawa ba to sa kanilang mga bahay, ang sagot natin dyan ay isang malaking yes. Magagawa nila ito sapagkat madali lang naman sundan yung mga inihanda namin, isinama naming demonstration, no, at mga tips dito sa video na sinigurado namin na kayang-kayang magawa ito ng mga estudyante natin habang sila ay nag-aaral sa kani-kanilang bahay. At eto pa, classmate Ralph, no, so after nilang gawin yung activity ay may isinama din namin sa video yung mas pinasimple at mas madaling unawain na post activity discussion at kasama na rin diyan ang iba't ibang visual explanations katulad ng nakikita natin ngayon sa ating screen, no. Visual explanations ng polar and non-polar substances. So, may post-activity discussion plus mga visual explanation. Dahil naniniwala kami na mas mapapadali at mas matutulungan namin, no, classmate Ralph, ang mga estudyante na maunawaan ng mas maliwanag yung napaka-abstract na concept ng polarity.
Right. I think malaking tulong talaga ito, Teacher Dennis.
And that's right.
Yung itong mga activities na I'm seeing a couple of yung mga materials so ay madali rin mahanap sa bahay. So I think kayang-kaya talaga rin magawa ito sa bahay at complete pa siya, no, it has post discussions after the activity. Teacher Dennis, yes. I'm sure, no, may mga thinking skills na of course expected na ma-develop sa mga estudyante. I'd like to know po, ano-ano po ba yung science inquiry skills na matututuhan ng mga estudyante sa activity na ito?
Yes, magandang tanong yan, no, classmate Ralph. Kasi, syempre, hindi lang naman tamang konsepto ang ating gustong matutunan ng mga estudyante natin. Bagkos, kailangan din nilang matutunan yung iba't ibang science process skills o yung mga scientific inquiry skills na napapaloob sa bawat activity na ginagawa natin dito, no? So, yung activity na dinevelop ng high school chemistry group ay ito yung mga tinatawag nating inquiry-based activities na kung saan hindi lamang correct concepts ng chemistry ang matututunan nila bagkos mahahasa din sila, no, na gawin yung iba't ibang scientific inquiry skills na tinatawag natin. So dito, tinanong mo kung anong mga inquiry skills ang nakapaloob dito. So i-identify natin. Ang isa dito ay yung tinatawag nating observation, no? Pero paano ito makikita dito sa activity ng grades 11 and 12? Sa activity na ito ng molecular polarity, classmate Ralph, ay ini-encourage, no, yung mga estudyante kapag ginawa nila tong activity na to, ini-encourage sila na mag-observe. Paano 'yon gagawin sa activity? Dahil halimbawa yung mga estudyante kapag gumamit sila ng charge ruler at itinabi nila ito sa iba't ibang klase ng liquid, for example water or oil, ay i-observe nila kung ano ba ang mangyayari doon sa liquid, no? So i-observe nila 'yon. yun ay isang inquiry skills. Another one, sa activity din na ito, na makikita din naman sa video, ay mahasa din sila no, na mag-develop ng sarili, na, sarili nilang explanation base sa evidence. So, papaano ba yon? Dito sa activity ay tatanungin sila kung ano ba itong mga liquid na to. Itong iba't ibang example ng liquid. Ito ba ay polar or non-polar substance? So kapag tinanong sila at sumagot sila kung polar or non-polar, tatanungin din sila kung bakit nasabi iyon. So kailangan nila magpaliwanag. Magpapaliwanag sila gamit ang mga impormasyon na nakalap nila nung sila ay nag-observe sa activity. So iyon ay magsisilbing evidence nila para gamitin sa pagpapaliwanag nila no, kung ito ba ay polar or non-polar substance yung liquid. So classmate Ralph, iyon lamang no yung mga inquiry skills na nakapaloob dito sa ating activity na makikita nila yon sa ating video.
Ayun, ang ganda teacher Dennis, so because natututuhan din nila talaga mag-observe, mag-infer from these activities. Mamaya naman siguro malalaman natin no na ano ba yung considerations naman ng grupo sa paggawa ng mga videos na ito para rin of course maging effective yung transfer ng learning. Abangan natin yan mamaya. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go Teacher Go!
Magandang hapon po muli sa ating lahat at narito na po tayo sa huling parte ng ating programa. Kanina ay naibahagi sa atin ni Teacher Dennis ang mga content ng mga video na dinevelop nila at pinigyan nga tayo ng konting teaser ng kanilang molecular polarity video. Bago tayo or bago po tanungin si Teacher Jackie, ano, babatiin lang muna natin yon si Sir AJ Lagrimas. Maraming salamat po sa pagsuporta ng Go Teacher Go. Ngayon naman, Teacher Jackie, no, sa paggawa po ninyo ng ganitong educational videos, ano po ba yung mga kinonsider ninyo para ma-facilitate, no, yung learning ng ating mga estudyante?
Well, classmate Ralph, may ilan kaming bagay na kinonsider, no, sa paggawa ng video na to para ma-optimize yung learning ng students. Isa dito ang cognitive load.
Cognitive load po? Ano po ba yun? Tama, cognitive load?
Sounds ano ba, highfalutin, pero bilang Gen Z, it's just like, parang siguro narinig mo na to, TMI, narinig mo na yon?
Ah yes, Teacher Jackie, alam ko yan, too much information, tama ba?
Correct, with a big check, Gen Z ka talaga, TMI, too much information, at ayaw natin ng TMI, because TMI is like cognitive load, it tells you something about the load, about the information load of something, at ayaw natin ng TMI, ang gusto natin ay TME.
TME po, ano po yung TME, hindi po ako familiar doon.
Well, syempre, kasi ako lang nagpauso noon at papauso ko na ngayon dito, TME, ang gusto natin ay T, tamang, M, mental, E, effort. Tamang mental effort lang. So dapat, akalamin natin yung right amount of content na ilalagay natin sa isang instructional material. Kasi there is just a certain amount of information a person can process at a particular time. Diba, kunyari, can you just imagine if you're just getting a lot of information, how overwhelming it can be? Diba, tipong, ano ba to? Ang dami ko namang dapat tandaan. Lalo na kung bago ko lang ito narinig. Alam ko tungkol dito. When we are faced with this, in this situation, or in a time where we have to learn a new information, our minds, they naturally think of all the things that we can associate with that information. Our minds tries to assimilate this new information with what we already know para ma-accommodate to nito natin sa ating brain. Ngayon, as I've said, kung masyadong madaming information, it can come as overwhelming. So for a student, no, baka pwedeng malitong-lito na siya kasi bago niya maintindihan kung ano man yung bagong tinuturo, ang dami niyang need na i-retrieve sa memory niya at i-process na information. Ilimited nga lang ang power, sabi ng isang theory. Parang nilikin nila ito sa isang computer eh. Di ba parang ang computer may tinatawag tayo na random access memory? At pag na-reach niya yung maximum capacity na yon, di ba ang tendency ng computer, they slow down, minsan nagbabog down pa. So ganun din ang ating brains. May limit ang kanyang kayang i-process at a particular time. Kaya dapat hindi TMI, hindi dapat too much information, kundi TME. Tamang mental effort lang.
Nako, agree ako dyan, Teacher Jackie. Sometimes, no, kapag overwhelming yung information, ang hirap i-process. Kaya sometimes, mapapa-TNL ka na lang. Alam mo ba yung TNL? Mapauso din. Tulog na lang.
Sorry. Tulog na.
Pero syempre, Teacher Jackie, ayaw natin ng TNL. Kaya tamang mental effort lang talaga.
Yes. Dahil
ayaw din
natin ng TNL.
Yes, ayaw natin yun.
Pero well noted. Ano,
correct. Ano po ba yung ginawa niyo, Teacher Jackie, no, para hindi ma-TMI ang mga instructional materials ninyo?
Well, for example, since we're talking about the videos, no, itong pinoduce natin ngayon, actually, this is a collaboration between Kem and the audiovisual group where classmate Ralph, belongs to, no? Sabi natin, ito ay yung accompanying video ng isang self-learning module, the one that is shown there on the screen. Pag tinignan nyo yan, kanina, nabanggit ni class, ni Teacher Jude at ni Teacher Dennis kung anong nilalaman ito. Maraming nilalaman yan. Pero hindi natin yan siniksek sa iisang video. Bagkos, ang ginawa natin, hinati natin ang nilalaman ng isang buong self-learning module into a three-part video. Track the TMI or too much information ang isang video. So nakikita nyo ngayon, may part 1, may part 2, at may part 3.
Right, Teacher Jackie, ano po kaya yung makikita namin for each of these parts?
Ayan. So, kung napapansin nyo ngayon dito sa screen, no, below the part 1, part 2, part 3 are actually the titles and the content. So for part 1, you will see there the activity demonstration. Nabanggit kanina ni Teacher Jude, no, at ni Teacher Dennis na may step-by-step demonstration. So it's all about the activity. But in terms of the content, it will all talk about just the ionic compounds. And then come part 2, it will only talk about the covalent compounds. And now knowing about ionic compounds, they know now about covalent compounds, how they are formed at the molecular level. Come part 3, they can now relate it to the properties of these compounds. So ngayon, nung hinati natin itong tatlo, and with respect to too much information, tinry natin talagang mag-focus sa isang konsepto ang isang video. Kasi nga, sabi natin, while pwede mong i-pause ang video, parang mahirap balikan kung masyadong mahaba ang isang video. So, mas magandang hinati natin ito. Ngayon, binasi din natin ito sa impormasyon na kayang maproseso ng isang average na student. Again, at a particular time, I've been trying to emphasize yung particular time. Kasi parang sinasabi lang natin, di ba, na parang nasasaturate kasi yung mind natin at a certain point. So parang, okay, I may be able to take in a lot of information kasi our minds are really great and it can take a lot of information. Pero meron siyang limit. Kumbaga may time limit, kailangan nire-rest mo yung mind mo para mas maka-absorb pa siya ng maraming information. So ngayon, when we did this, so we had this cognitive load in mind, we considered the information, the content for each video. Isang bagay ang na kumbaga sabihin na natin ay na-address din, no? Kasi may kanina may damagi si Teacher Jude about focus and attention. So ngayon dahil mas maikse yung video, there is a high likelihood na mas magiging focus din yung students kasi when they watch part 1, their mind will only be focused on ionic compounds. When they watch part 2, their minds will only be focused on covalent compounds. And when they watch part 3, their minds will only be focused on properties of ionic compound. So, hopefully, no, again, this is to address that challenge that Teacher Jude was talking about earlier. Ngayon, may isa pa ako sigurong bagay na gustong i-emphasize dito. Kasi, I think we only have a minute or so. So, perhaps I'll just siguro go to the part na this is a challenge really for our, ano, for our students. No? We are trying to design materials for them. We have mentioned it earlier na sana talagang with sinasabi natin student center, sinasabi natin the design is really for them to optimize their learning. Perhaps I would like to also translate this this challenge and call our ano kumbaga parang sabihin na natin ay i-call natin ng challenge din ito sa ating mga teachers. Kumbaga when we design materials gaya ng video, sana we can keep the students' attention so that they can stay focused on learning the concepts. And when we talk of instructional materials, we're not just talking about video. It can also be printed materials, like the one, the self-learning module that this video is accompanying. So kasama yung mga textbook. So pag sinabi natin, right amount of content, focused at kumbaga, let's try to make the material wherein the students can stay focused and attentive, make it visually appealing, make use of examples that students can relate to. This is the challenge we call on teachers then. Kasi since go teacher, go tayo. No? So parang iiwan na namin dong challenge para sa ating mga teachers. Para naman, pag ginawa natin ito, hopefully the students will be more engaged and they will participate in active learning. And for that reason, the same is true that with the same considerations that we made sure that we kept also in that video.
Right. Ang ganda nung sinabi mo, Teacher Jackie, ano, not only we're creating videos, but syempre yung mga materials natin, it has to also be, parang it also promote active learning, no? It also promotes student engagement, no? Hindi lang hands-on or procedural, pero minds-on, that they're able to reflect and internalize, you know, the formal concepts in chemistry. Naku, maraming salamat po sa inyo, no? Sa High School Chemistry Group for creating these videos. Teacher Jackie, baka may mensahe po kayo or baka pwede nyo pong ipromote itong mga videos na ginawa natin, no?
Yes, oh, thank you, Classmate Ralph. No, we really hope, no, inaanyayahan namin ng mga teachers, ang ating mga students to await abangan po nila kasi magiging accessible po itong mga videos natin sa Nismed TV. At sana using this video we were able to deliver those content with just the right amount of accurate content and making sure na students are kept engaged and active in the learning process. Maraming salamat po muli at sana sa susunod ay makasama kami sa Go Teacher Go.
Ayun, maraming salamat, Teacher Jackie. Very short na lang po, Teacher Dennis, may mensahe po kayo? Very short na lang po.
Nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig at sana po ay nakapulot kayo ng mga impormasyon na makakatulong sa inyong pagtuturo, lalo na po sa ating mga guro. Thank you po.
Maraming salamat, Teacher Dennis. Teacher Jude?
Hello po, nagpapasalamat din po kami sa mga tao na tumulong din sa pagbuo ng ating mga SLM and SLM videos. And maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Maraming salamat po.
Ayun muli, maraming salamat po. No? At sana magamit ninyo po yung mga materials, itong mga videos na pinaghirapan po ng High School Chemistry Group at syempre ng Audiovisual Group. Samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhang ipapahagi namin sa inyo dito sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. Maraming salamat!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!